Yaqinda g'arbdan Rossiyaga olib kirilgan oziq-ovqat mahsulotlarining 500 tonnadan ko'pi yo'q qilindi. Shundan so'ng Niderlandiyadan Golland gullarini olib kirish ham taqiqlandi. Rasmiylarga ko'ra, ularda xavfli hasharotlar bo'lishi mumkin. Biroq ayrim kuzatuvchilar buni Ukraina sharqida urib tushirilgan samolyot halokatining Niderlandiyada tergov qilinayotgani bilan bog'lamoqda. Carnegie jamg'armasining Moskvadagi bo'limi xodimi Andrey Kolesnikovning aytishicha, ikki voqeaning bir paytga to'g'ri kelishi tasodif emas.
I don't think that this is coincidence. This is one more PR reaction.
Gullar importiga qo'yilgan taqiq g'arbga qarshi kampaniyaning bir qismi, deydi u. Gollandiyalik tergovchilar samolyot qulagan joyda Rossiyada ishlangan raketa qoldiqlari topilganini aytmoqda. Kreml bunday raketalar Ukraina qurolli kuchlari qaramog'ida ham borligini aytib, rasmiy Kiyev va G'arbni Rossiyani obro'sizlantirish harakatida ayblamoqda. Millionlab rossiyaliklar qashshoqlikda yashayotgan bir paytda xorijdan keltirilgan oziq-ovqat mahsulotlarining yo'q qilinishi aksincha Rossiyaning o'ziga zarar, deydi Kolesnikov.
This is the main point, ethical point of this section, because for many, many years there was hunger in Russia.
Bu ma'naviyatsizlik. Rossiya ko'p yillar ocharchilikka yuz tutgan, deydi u. Mulozimlarning tushuntirishicha, xorij oziq-ovqatiga qo'yilgan taqiq mahalliy ishlab chiqaruvchilarni faol bo'lishga undayapti. Ammo boshqa tomondan, deydi tanqidchilar, raqobat kamayib, do'konlar past sifatli mahsulotlar bilan to'lgan.
The situation is quite bad. With competition, with inflation,
vaziyat og'ir, raqobat yo'q, inflyatsiya yuqori, iste'molchi norozi, yalpi ichki mahsulot o'sishdan to'xtagan, aksincha kamaymoqda, deydi Carnegie jamg'armasidan Andrey Kolesnikov. Rossiya, Avstraliya, Kanada, AQSh va Yevropa ittifoqida tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari importini taqiqlab qo'ydi. Shu hafta esa Albaniya, Chernogoriya, Islandiya va Lixtenshteyn ham qora ro'yxatga kiritildi. Yaqinda bu davlatlar Rossiyaga qarshi e'lon qilingan sanksiyalarni qo'llab-quvvatlagan edi. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning aytishicha, bu davlatlar Yevropa ittifoqi bilan imzolagan bitimiga ro'kach qilib, Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilganini izohladi. Biroq, deydi Medvedev, Yevropa ittifoqi bilan o'xshash bitim imzolagan ba'zi boshqa davlatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalarga qo'shilmadi. Demak, bu har bir mamlakatning ongli qarori. Shunday ekan, ular Rossiyaning javob choralariga tayyor turishi kerak, dedi bosh vazir. Odil Ro'zaliyev, Washington.